እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምሲኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 3/11/23 ወይ ከዓ 20/11/16 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ኣብ ባይቶ ኣሜሪካ ንኡስ ኮሚቴ ጉዳያት ኣፍሪቃ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ቃለ ምስክርነት ሎሚ ሰሚዑ ኣሎ። ብቐጥታ መስመር ጸብጻብ ክህልወና እዩ። ከምኡውን ፕረዚደንት ባይደን ዘስምዕዎ መደረ ኣብኢ ጉዳይ ኢኮኖሚ፣ ኩነታት ጋዜጠኛታት ሜክሲኮን ዝጠመተ ጸብጻባት ድማ ብሰዓብ ቀደም ክቐርቡ እዮም። ስሩዕ መደብና ጥዕና እዩ ናብ ትግራይ ክወስደና እዩ። ኩነታት መልከፍቲ ኤች ኣይ ቪ ቫይረስ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኹሉ ምሳና ምሲኹም ምደላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ ዕለታዊ ዜና ስማዕኩም። ሕፅረት ጥረ ገንዘብ ኣጋጢምዋ ዘሎ ኢትዮጵያ ምስ ኣለቃሕቲ ናይ 1.5 ቢልዮን ዶላር እፎይታ ለቓሕ ከም ዝተሰማምዐት ሓላፊ ማእከል ባንኪ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ማሞ ምሕረቱ ኣብ መግለፂኡ ካብ ጉጅለ ኣለቃሕቲ ፓሪስ ክለብ ዝወፀ መግለፂ ኣዝዩ ሓጋዚ ኢሉ በቲ ግዜያዊ እፎይታ ለቓሕ ናብ ኣገልግሎት ለቓሕ ክኽፈል ዝነበሮ 1.5 ቢልዮን ዶላር ኣድሒና ኣለና ኢሉ ንኣባላት ፓርላማ ሃገሩ ክዛረብ ከሎም። ፋይናንሳዊ ጉዳይቲ ሃገር ብሰንክቲ ንክልተ ዓመት ኣብ ክልል ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ከም ዝተሃሰ እዩ ዝግለጽ። ድሕሪ እቲ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ዘህለቀ ኩናት መንግስቲ ንሰሜናዊ ኢትዮጵያ ዳግም ንምህናፅ ኣስታት 20 ቢልዮን ዶላር ክሓትት ጸኒሑሎም። እታ ወደብ ኣልባ ሃገር 28 ቢልዮን ዶላር ለቓሕ ተሸኪማ ብልዑል ዝቕባበ ገንዘብን ሕፅረት ሸርፊ ወፃእን ትጭነቕ ከም ዘላ ይግለጽ። ኢትዮጵያ ካብ ዘለዋ ዕዳ ወፃኢ ፍርቁ ናይ ቻይና እዩ 14 ቢልዮን ዶላር። ኣብ 2018 ናብ ስልጣን ዝመፀ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ቁፅፅር ዝበዝሖ ኢኮኖሚ ሃገሩ ንምኽፋት ፅገናዊ ለውጢ ክገብር እየ ኢሉ ነይሩ። እንተኾነ እቲ ኢኮኖሚ ኣብ ቀረባ ዓመታት እናሓመቐ ኸይዱ እቲ ዝተባህለ ፅገናዊ ለውጢ እውን ኣይሰጎመን ከም ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዞባ ኣርሲ ወረዳ ሽሪካ ዝሓለፈ ሰሙን ዕጡቓት ብዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ 36 ሰላማውያን ሰባት ሂወቶም ምሕላፉ ነበርቲ ገሊፆም። ንድሕነቶም ብምስጋእ ሽሞም ክጥቀስ ዘይደልዩ ንቪኦኤ ከም ዝገለጽዎ ካብ መንጎቶም ዝሞቱ እቶም 10 ካብ ሓደ ቤተሰብ እዮም። እቲ መጥቃዕቲ መንነት ዕላማ ዝገበረ ምንባር እውን እቲ ምንጪ ይጠቅስ። ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ኦሮምያ ሃይሉ ኣዱኛ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ መንግስቲ ኦነግ ሸኔ ዝብሎ ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ብወገኑ ብወሃቢ ቓሉ ኦዳ ተርቢ ገይሩ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ንሕና ንህዝቢ ፈሊና ኣይነጠቅዕን ኢና፣ እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ዝምስክሮ ካልእ እዩ ብምባል እኳ ደኣስ በዕላቶም ንዝፈጸምዎ እዮም ናባና ዘላግብዎ ዘለዉ ክብል ንመንግስቲ ከሲሱሎም። ኣብዚ ሰዓት እዚ ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ኣብቲ ከባቢ ሓለዋ ይገብሩ ከም ዘለዉ እቲ ወሃቢ ቓል ኦሮምያ ንቪኦኤ ሓቢሩ ኣሎም። ከም ጸብጻብ ክነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስምምዕ ምቁራፅ ተጻብኦ እስራኤልን ሓማስን ንምንዋሕ ዝርርብ ኣብ ዝቐጸለሉ እዋን ብእስራኤል ዝቐርብ ዘሎ እማመታት ጽቡቕ ኣይኮነን ይብሉ ኣለዉ ምንጭታት ሓማስ። እቲ ብቐጠርን ግብፅን ዝሽምግል ዘሎ ዝርርብ ቆልዑትን ደቂ ኣንስትዮን ጥራሕ ስሳ ጆሆ ዘፍተሐ ክኸውን ከሎ ብሸነኽ እስራኤል እውን 180 ፍልስጥማውያን ኣፍቲሑሎም። ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ድማ ነቲ እፎይታ ኩናት ብክልተ መዓልትታት ንምንዋሕ እዩ። ተላዘብቲ ሓማስ ታንክታትን ከቢድ ብረትን እስራኤል ካብ ቓዛ ክወፅእ ይጠልቡ ኣለዉ። ኣብ ኬፕታውን ደቡብ ኣፍሪካ ንሪፖርተራት ዝተዛረበ በዓል ስልጣን ሓማስ ባሲ ምንዓይን ብወገኑ ኩሎም እስራትና ፍትሑልና፣ ኩሎም እስራትኩም ክንፈትሓልኩም ዝብል መፀዋዕቲ ኣቕሪቡሎም። ኣብ 2011 እስራኤል ንሓደ ወተሃደራ ክተፍትሕ ክትብል ከም ለውጡ 1,000 ፍልስጠማውያን ከም ዝፈትሐት ይዝክር። ብዝተሓሓዝ ዜና ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ እስራኤል ኣብ ቓዛ ትወስዶን ዘላ ስጉምቲ ዝቃወም ሰልፊ ትማሊ ረቡዕ ክካየድ ውዒሉ። ኣብቲ ሰልፊ ኣባላት ዝተፈላለያ ፖለቲካዊ ሰልፍታትን ሲድክ ማሕበራትን ዝተሳተፉ ኮይኖም ኣብ ቃዛ ስምምዕ ምቁራፅ ተፃብኦታት ክግበር ይፅውዑ ነይሮም። እቲ ሰልፊ ብምክንያት ኣህጉራዊ መዓልቲ ንሕዝልነት ፍልስጥማውያን ዝተካየደ ኮይኑ ተሰለፍቲ ኣብ ጆሃንስበርግ ናብ ዝርከብ ድልድል ኔልሰን ማንዴላ ብምኻድ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቃዛ ትፍፅሞ ንዘላ መጥቃዕትታት ይቃወሙ ነይሮም። ኣብ ካልእ ከባብታት ደቡብ ኣፍሪቃ እውን ተመሳሳሊ ተቃውሞታት ተመዲቡ ዝነበረ ክኸውን ከሎ ፕሬዚደንት ተሃገር ስሪል ራማፎዛ ብወገኑ እስራኤል ኣብ ቃዛን ምዕረባዊ ገማግምን ዘለዋ ፖሊሲ ምስ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝነበረ ስርዓት ኣፓርታይድ ኣመሳሲልዎ ነይሩ እዩ። ኣብቲ እዋን ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ንእስራኤል ክሳብ ዝስምዓ ክንፅላ ኣለና፣ ኣብ ጎኒ ፍልስጥማውያን ጠጠው ክንብል ኣለና ዝብል ድምፂ ይስማዕ ነይሩ። ኣብ ቻይና ዝተረኣየ ለበዳ ኢንፍሉዌንዛ ኣብ ትሕቲ ቅፅፅር ኣውዒልናዮ ኢና ዝበለ ሚኒስትር ወፃኢ ቻይና ብቀደም እውን ኣብ ኩለን ሃገራት ዝረአ ዝውቱር ቫይረስ እዩ ነይሩ ኢሉ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ቻይና ብዛዕባ እቲ እናወሰኸ ዝኸደ ሕማም መተናፈሲ ኣካላት ምሉእን ዝርዝርን ሓበሬታ ክትህብ ውድብ ጥዕና ዓለም ሕቶ ምስ ቀረበላ እዩ። እንተኾነ ሓደ በዓል ስልጣን WHO ዝሓለፈ ሶኒ ክገልጽ ከሎ እቲ ሕማም ከምቲ ቅድሚ ኮቪድ-19 ዝነበረ ኣይኮነን፣ ኣብቲ ሕማም ሓድሽ ዝተረኣየ ፈልቂ እውን የለን ኢሉሎም። ኣብ ዛዕባ እስራኤልን ሓማስን ትማሊ ንባይቶ ፀጥታ ብኣቦ እምበርነት ዝመርሕ ዝነበረ ሚኒስትሪ ወፃኢ ቻይና ሃገሩ ምስ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ብንቡር ምውሳእ ከም እትቕፅልን ካብ ዙርያ ዓለም ናብ ቻይና ክበፅሕ ንዝደለ ሓንጎፋይ ኢላ ከም እትቕበሎን ተዛሪቡሎም። ቻይናን ውድብ ጥዕና ዓለምን ኣብቲ ኣብ 2019 ዝተባርዐ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንግልፅነት ዝምልከት ኣዋጣሪ ሕቶታት ይቐርቦም ምንበሩ ይዝከር። ዓመተ 2023 ኣብ ታሪክ ምድሪ እታ ዝወዓየት ምዃና ዋዕላ ክሊማ ዱባይ ኣመልኪቱ። ኣብ ዱባይ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ዝካየድ ዘሎ ዓለማዊ ዋዕላ ክሊማ እዛ ሒዝናያ ዘለና ዓመተ 2023 ዛጊት ኣብ ታሪክ ምድሪ እታ ዝወዓየት ምዃና ትካል ኣገልግሎት ሜትሮሎጂ ገሊጹሎም። እቲ ትካል ኣብ መግለፂኡ ኣብዚ ዓመት ጥራሕ ሓፈሻዊ ምቆት ዓለም ብሓደ ነጥቢ 4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወይ ድማ 2.5 ዲግሪ ፈራናሃይት ምውሳኹ ገሊጹሎም። ዋና ጸሓፊ ትካል ኣገልግሎት ሜትሮሎጂ ፔትሪ ታላስ ኣብ መግለፂኡ ኣብ በበይኑ ክፋላት ዓለም ዝተረኣየ ሃበብላዊ ንፋስን ካልእ ምምዝባልን ንምቆት ዓለም ኣብ ምውሳኽ ተራ ክህልዎ ኢሉ ተጋባእቲ እቲ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ንስምምዕ ክሊማ ፓሪስ 2015 ሸቶ ንምህራም ኩላቶም ኣካላት ተረኦም ክፃወቱ ተማሕፂኖም። ኣብ መወዳእታ ዜና ዕርፍቲ፣ ኣብ ፖሊሲ ወፃኢ ዝምድናታት ኣሜሪካ ኣዝዩ ልሉይ ግደ ዘለዎን ተዓዋቲ ሽልማት ኖቤል ሰላም ዝኾነን ሄንሪ ክሲንጀር ኣብ መበል 100 ዓመቱ ትማሊ ረቡዕ ዓሪፉ። ኣብ ጀርመን ተወሊዱ ምስቶም ካብ ግፍዒ ስርዓት ናዚ ዝሃደሙ ኣይሁዳውያን ስድራ ቤቱ ብንእሽትኡ ናብ ኣሜሪካ ዝመፀ ክሲንጀር ኣብ ወሳኒ መድረኻት ኣሜሪካ ላዕለዋይ ዲፕሎማሰኛ ዝነበረ ብክልተ ተፃረርቲ ወገናት ኣከራኻሪ ስም ዘለዎ እዩ። ኣብ 1973 ተዓዋቲ ሽልማት ኖቤል ሰላም ዝኾነ ክሲንጀር እቲ ሽልማት ዝዓበየ መዛረቢ ንክኸውን ገይሩ እዩ። ድሒሩ ኣሜሪካ ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ እስያ ብቦምባታት ዜጋታት ተቐትል ምንበራ ድሕሪ ምፍላጡ ድማ ክልተ ካብ ኣባላት እቲ ኮሚቴ ሽልማት ኖቤል ሰላም ብፍቓዶም ካብ መዝነቶም ወሪዶም እዮም። ድሕሪ ዜና እውን ተወሳኺ ክህልወናይ ሓፈሻዊ ዜና በዚ ፍፀም ናብ ዝቕፅል ምድለዋትና።
ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ ዕለታዊ ዜናኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ክቡራት ተመልክትና። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንዝነበሩ ፍጻመታት ንኽፅብፅበልና ገብረ መድህን ኣብ መስመር እዩ ዝርከብ። ሎሚ ሓሙስ ኣብ ባይቶ ኣሜሪካ ወከልቲ ህዝቢ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ንኡስ ኮሚቴ ጉዳያት ኣፍሪቃ ንጉዳይ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ቃለ ምስክርነት ሰሚዑ ኣሎ። ኣብዚ ቃለ ምስክርነት ገብረ እንታይ እዮም ተላዒሎም ዘለዉ ዝተላዕሉ ነጥብታት እስከካፍለና?
ሰላም ምንያ። ኢትዮጵያ ተስፋ ወይስ ሓደጋ? ኩነታት ፖሊስ ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ቃለ ምስክርነት ተሰሚዑ ኣሎ። ቃለ ምስክርነት ዝሃቡ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ማይክ ሃመርን ኣብ USAID ቢሮ ኣፍሪካ ምክትል ሓጋጋዚ ኣመሓዳሪ ተይለር በከልመን እዮም። ክልቲኦም ምቕፃል ረድኤት ኣብ ትግራይ ጸጥታ እቲ ሃገርን ብዝምልከት መብርህ ሂቦም ኣለዉ። ረድኤት ብዝምልከት ትካል ተራድኦ ኣሜሪካ ማለት ድማ ዩኤስኤአይዲ ናብ ትግራይ ሓገዝ ክባጻሕ ምዃኑ ሙሉእ ምድላዋት ከም ዝገበረ መስርሕ ምክፋል ድማ ዩኤስኤአይዲ ቀጥታዊ ዝኾነ ክትትል ከም ዝገብረሉ ንሓደ ዓመት ዝኣክል ከም ዝከታተሎ ተሓጋጋዚ ኣመሓዳሪ በከልማን ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ማእኸል ገለ ሽግራትን ተጋጢሙ ድማ ከምቲ ዝሓለፈ ረድኤት ጠጠው ከም ዝብል ብዛዕባ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ቅልውላው ዝምልከት ማይክ ሃመር ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ድሕሪ ስምምዕ ምቁራፅ ተፃብኦ ፕሪቶርያ ኣሜሪካ ነቲ ኣማእቲ ኣሽሓት ሂወት ዘጥፍአ ኩናት ዝበልዎ ጠጠው ንምባል ዝተፈረመ ስምምዕ ንምቕፃልን ምትግባርን ከም ትሰርሕ ምግላፆም መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝወረደ ግፍዒ ተሓታትነት ንምንጋስ ክሰርሕ ምዃኑ ኣወንታዊ ነገራት እንተሃለወ እውን ሕዚ እውን ስምምዕ ፕሪቶርያ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዘይተፈፀመ ዕጡቃት ትግራይ ናብ ስሩዕ ሂወቶም ናይ ምምላስ በቲ ዝግባእ ፍጥነት ከም ዘይከደ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ መሊኦም ከም ዘይወፁ ዝብሉን ጠቂሶም ምንያ
ጽቡቕ ገብረ ብዘይካዚ ናይ ትግራይ ኩነታት ኣብ ካልኦት ከባቢታት ወይ ክልላት ኢትዮጵያ ዘሎ ቅልውላው ብዝምልከት ተላዒሉ ዶ ነይሩ
እወ ምንያ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ዘሎ ግጭት ከም ዘተሓሳሰቦም ገሊፆም ኣለዉ ማይክ ሃመር። ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞን ኣብ ታንዛኒያ ኣብ ሰኻይደ ልዝብ ምስታፎም ኣብ ክልል ኣምሓራ ግን ልዝብ ከም ዘይተጀመረ ሕዚ እውን እንተኾነ ግን ኢትዮጵያ ካብዚ ሽግር ክትወፅእ እንተኮይና ትእንኮ መንገዲ ዘተን ሰላምን ምዃኑ ገሊፆም ኣለዉ። ኣምባሳደር ማይክ ንግዳያት ፍትሒ ናፃን ርትዓውን ዝኾነ መሰጋገሪ ፍትሕን ሃገራዊ ዘተን ዝቐድም ሓቋፍን ኣሳታፋይን ዝኾነ መስርሕ ተሓታትነት ክሰርሕ ከም ምዃኖም እውን ገሊፆም ኣለዉ። ንተኣማኒ መሰጋገሪ ፍትሒ ዝምልከት ማይክ ሃመር ኣብ መልሶም ኣሜሪካ ብቀረባ ትከታተሎ ኣላ መዋሎም ምንያ ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ንኡስ ኮሚቴ ጉዳያት ኣፍሪካ ጆን ጀምስ ሓዊሱ ካብ ዝተፈላለዩ ኣባላት ቤት ምክሪ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ቀሪቦም ኣለዉ። ብፍላይ ድማ ኣቦ ወንበር ንእስ ኮሚቴ ጀምስ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ግጭት ከም ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ወይ ድማ ባሕሪ ዝተዛረብዎ ኣዝዩ ኣሰካፊ ምዃኑ ብምሕባር ምምሕዳር ኣብዪ ንሰላም ዘይሰርሕ ምዃኑ ከምኡ እውን ተኽእሎታት ኩናት ከም ዘሎ ኣተሓሳሳቢ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ዕላምኡ ድማ ሓገዝ ካብ ምዕራብ ንምርካብ እምበር ኣብቲ ከባቢ ሰላም ክግበር ድልዊ ኣይኮነን። ንተርእዮታት ሩስያ ዝመሳሰል ናይ ምጉባእ ተርእዮታት ኣሎ ዝመስል ክብሉ እውን ወሲኾም ተዛሪቦም። ኣባል ኮንግረስ ብራድ ሸርማን ብወገኖም ሃገራት ዶባተን ክቕይራ ኣይንፈቅድን ምስ በሉ እንተኾነ ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክህልወና እዩ ምባሎም ኣዝዩ ኣሰካፍ እዩ ክብሉ ተመሳሳሊ ርእቶ ሂቦም። ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ነዚ ክምልስ ከለዉ እቲ ዞባ ሕዚ ዘየድልዮ ነገር እንተሃለወ ኩናት እዩ ኢናኢና ነጊርናዮም ዋላ እኳ ዛጊድ በቲ ዘሎ ዕጉባትን ዘተይኮንና እውን ነቲ ጉዳይ ካብ ምልዓል ኣይዕረፍናን ኢሎም ኣለዎ ኣምባሳደር ማይክ። ኢትዮጵያ ወናኒት 126 ሚልዮን ህዝቢ ምስ ምዃናን 400ታዊ ናይቲ ህዝቢ ድማ ትሕቲ 15 ዓመት ምዃኖም እቲ ሃገር ካብ ቁጠባዊ ሕሰብ ክትወፅእ ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ኣለዉ ተይለር ብወገኖም ምንያ።
ምናልባት ካልእ ዝተላዕለ ነጥቢ እንተሃልዩ ብፍላይ ኣብ ኩነታት ትግራይ ተካፍለና ነገር ኣሎ ዶ?
ኣብ ምዕራይቲ ትግራይ ዝምልከት እውን ሕቶ ቀሪቡ ነይሩ። ኣብ ምዕራብ ትግራይ ድሕሪ ዓለታዊ ንፅፃይ ተጋሩን ናብ መንበሪታቶም ኣብ ዘይተመልሱሉን ኣብ ክንዲቲ ዝበሃል ዘሎ ግቡእ ዘይመስል ሬፈረንደም ምክያድ ኣሜሪካ እንታይ ክትገብር እያ ዝብል ሕቶ እውን ቀሪቡ ነይሩ። ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ንምዕዛብ ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ ዘሎ ክብሉ ኣምባሳደር መሊሶም ኣለዉ ምንያ።
ጽቡቕ ገብረ ሰዓትና ኣኺሉ በዚ ጣጣው ክነብሎ ኢና ተወሳኺ ሓበሬታ ፅባሕ ከነቐርብ ኢና። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብጻብና ክንሓልፍ ኢና። ንዓመታ ናብ ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ይዳለዉ ዘለዉ ፕረዚደንት ባይደን ትማሊ ረቡዕ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ኮሎራዶ ኣብ ዘስምዕዎ መድረኽ መደረ ነቲ ባይዶሚክስ ኢሎም ዝፀውዕዎ ንኣሜሪካ ሓሲቦሞ ዘለዉ ቁጠባዊ ኣጀንዳ ምስ መደባት ሪፓብሊካውያን መናሓን ሕቶም ብምንፅፃር ተዛሪቦም ኣለዉ። ናይ ዋይት ሃውስ ወኪልና ፓትሲ ዋዲስኳራ ንዝለኣኸቶ ፀብጻብ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ኣሚ በቶም ፕረዚደንት ዝተተግበረ ሕጊ ምንካይ ዝቕባበ ጽሩይ ኣየር ዝመሰረቱ ሓይሊ ዘቃላጥፍ ሕጊ እዩ። ፕረዚደንት ባይደን ትማሊ ኣብ ዘቃልሕዎ መልእኽቲ ነቲ ኣሚ ዝፈረምሉ ሕጊ ክከላኸሉ ተራእዮም ኣለዉ። ነቲ ብስሞም ዝተሰመየ ቁጠባዊ ኣጀንዳ ባይደኖሚክስ ይበሃል። ቁጠባ ኣሜሪካ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ከም እውን ካብ ማእከል ዝምንጩን ከም ዝኾነ እዮም ዝዛረቡ። ሸቶኦም ነቶም ንኣሜሪካ ጐብለል ምግባር ዝብል ቴማ ኣብ ወፍሮም ዝተጠቕሙ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ዝደገፉ ሪፐብሊካውያን ንምሕባል ከም ዝኾነ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ባይደን ከምዚ ይብሉ።
ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ዝኾነ ማይክ ጆንሰን ዶናልድ ትራምፕን ቀንዲ ኣባላት ቤት ምኽሪ ሪፐብሊካውያንን ነቶም ኣዝዮም ውሕዳት ዲታታት ዘርብሕ ዘሕርቕ ምንካይ ግብሪ ንምትግባር ቆሪፆም ኣለዉ። ኣብ ልዕሊ ትምህርቲ፣ ጥዕናን ካልኦት ዘፈራትን ንህዝቢ ዘርብሑ ፕሮግራማት ንከይሕዙ ድማ ብግልጽ ይቃወሙ ኣለዉ።
ፕረዚደንት ባይደን ቶማሊ መደረ ዘስምዕሉ ኩባንያ ሲኤስ 200 ሚልዮን ዶላር ኣብ ሓድሽ ፕሮግራም ከም ዝምድብ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሎውረን በበርት ሪፐብሊካዊት ኣባል ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ እየን። ብዛዕባ እቲ ባይደን ዝተግበርዎ ሕጊ ከምዚ ይብላ።
ንኸፈልቲ ግብሪ ቢልዮናትን ቢልዮናትን ዶላራት የኽስሮም ኣሎ። ነቶም ኣነ ዝውክሎም ህዝቢ ኮሎራዶ እውን ይጎድኦም እዩ ዘሎ።
ባይደን ግና ንሶም ዘተኣታተውዎ ቁጠባዊ ፕሮግራም ንቁጠባዊ ምንቁልቋል ዝኸለፈ፣ ንዝቕባበ ዝነከየ፣ ቁጠባዊ ምዕባለን ዕድል ስራሕን ዘጠናኸረን እዩ ይብሉ። ብዙሓት ክኢላታት ቁጠባ ብወገኖም ፖሊሲ ባይደን ላዕሊላዕሊ ጥራሕ እዩ ተዓዊቱ ባሃልቲ እዮም። ንዘይሻራዊ ማእከል ፖሊሲ ዝመርሕ ዊልያም ሃግለን ከምዚ ይበል።
ህዝቢ ኣሜሪካ ሎሚ እውን ኣብ ሓጐፅጐፅ እዮም ዝርከቡ። ኣብ እዋን ኮቪድ-19 ካብ ዘጋጠሙ ጸገማት ምንቁልቋል ቁጠባን ስእነት ስራሕን ሎሚ እውን ኣይሓወዩን።
ሪፐብሊካውያን ብወገኖም ነቶም ኣብ ህዝቢ ዝረኣዩ ዘይዕግበታት ክብለጹሎም ህንጥያት ኮይኖም ኣለዉ። ኣብዚ ቐረባ ብመሰረት ዝተሳለጠ ህዝባዊ ዳሃሳስ 32 ሚእታዊ ኣሜሪካውያን ጥራሕ ፕረዚደንት ባይደን ንቁጠባ ዝሓዝሉ ኣገባብ ደገፍቲ ኮይኖም ኣለዉ።
ናብቲ ሳልሳይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ኢና። ማርያ ቴሬሳ ሞንታኒዮ ካብ ሞትን ጨውያን ዝድሓነት ሜክሲካዊት ጋዜጠኛ እያ። ይኹን እምበር ንዝተፈፀሙ ወይ ከዓ ንዝፍፀሙ ብልሽውናን ጌጋታትን ንምቅላዕ ተካይዶ ምርምራዊ ጋዜጠኝነት ክትርሕርሖ ፍቓደኛ ኣይኮነትን። ክርስቲና ካስሬዶ ካብ ቶሉካ ሜክሲኮ ብዛዕባ እዛ ጋዜጠኛ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ሒዘርኩም ክመለሰ። ማርያ ኣብ ሜክሲኮ ስለምንታይ ገና ጋዜጠኛ ፀብፀባት ምርምራ ኮይና ትሰርሕ ከም ዘላ ንዝቐረበላ ሕቶ ክትምልስ ከላ ትህቦ መልሲ ዘይምሕላል ዝብል እዩ። ኣብ ቀረባ ዓመታት ሓደጋታት እንተንፀላለዎ እኳ ልዕሊ ኩሉ ነቲ ዝጀመርኮ ንምዝዛሜ ተመሊሰ ትብል ማርያ ቴሬሳ ሞንታኒዮ። ኣብ ከተማ ቱሉካ ንብልሽውና ከባብያዊ ምምሕዳራትን ፖለቲከኛታትን ኣብ ዓንዲ መርበብ ሓበሬታኣ ዘኦብዘርቨር ንልዕሊ 3 ዓመታት ዝኣክል ክትፅብፅብ ፀኒሓ እያ። ግን ነዚ ምርምራዊ ፀብጻባታ ኩሉ ሰብ ብሓጎስ ዝቕበሎ ኣይኮነን።
ኣብ 221 ወርሒ ንሓሰ ብኣፍ ብረት ሰለስተ ሰብኡ ትጨውዮማ ንሰለስተ ሰዓታት ዝኣክል ከዓ ኣፈራሪሆማን ካብ ሓያለ ኤቲኤም ማሽናት ገንዘብ ከተውፅእ ኣገዲዶማን ጸብጻባት ትፅሕፈሉ ናውትታት እውን ወሲዶምላ እቶም ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ሰባት ነዚ ዝተፈፀማ ጨወያ ከይትፅብፅብ እውን ብምጥንቃቂኦም ሓዲጎማ ኸይዶም ከም ዝቆትልኒ ስለ ዘፈራርሁኒ እየ ሃገረይ ሓዲገ ክወፅእ ነይሩኒ ትብል ማርያ እዚ ተመክሮ ማርያ ተርሳ ሞንታኒዮ ኣብ ሜክሲኮ ኣዝዩ ልሙድ እዩ ኣብ ወርሒ ሕዳር ሰለስተ ጋዜጠኛታት ኣብ ክፍለ ግዝኣት ግሬሮ ተጨውዮም ንሓያለ መዓልትታት ተታሒዞም ፀኒሖም እዮም ኣብ ዓለም ሓንቲ ካብተን ንጋዜጠኛታት ኣዝየን ሓደገኛታት ዝኾነ ሃገራት ዝኾነት ሜክሲኮ ኣብ 222 ጥራይ ቅትለት 12 ጋዜጠኛታት ከም ዝመዝገበ ጉጅለ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ይገልጽ ያን ኣልበርት ሆስተን ኣብ ሜክሲኮ ወኪል ሲፒጄ እዩ
ኣብቲ ሃገር ሰበስልጣን ብቐጻሊ ንነፃነት ፕረስ ከኽብሩ ኣይንርእን ዘለና ኣብ ሜክሲኮ ረብሕኦም ንምሕላው ሕሉፍ ዓመፅ ክፍፅሙ ፈቓደኛታት ዝኾኑ ብዙሓት ዝተወደቡ ጉጅለታት ገበና ኣለውና ንጋዜጠኛታት ዕላማ ምግባር ከዓ ንኣቶም ቅቡል ነገር እዩ
ተወሳኺ ኣብ ርእሲ ዝሓደጋ እዚ ከዓ ፍትሒ ዘይምህላው እዩ ይብል ሆስተን
ኣብ ሜክሲኮ ኣንጻር ጋዜጠኛታት ካብ ዝፍፀም ገበን እቲ 95 ሚእታዊ ብዘይ ዝኾነ መቕፃዓት እዩ ዝሕለፍ እዚኣቶም እዮም ከዓ እቶም ንሕና ንምዝግቦም ገበናት
ጉዳይ ማርያ ቴርሳ ሞንታኒዮ ገና ኣይተፈትሐን ኩነታት መጭወይታ ንሰበስልጣን እቲ ክፍለ ግዝኣትን ፌደራል ኣካላትን ሓቢራ እያ ኣብ ተሊኳ እናሃለወት ብተኸላኻሊ መሰል ጋዜጠኛታት ሓላዊ ተመዲቡላ ወላ እውን ሓላዊ እናሃለዋ ማርያ ድሕንነት ኣይተሰማዓን ደቃ ካብ ተሊኳ ኣውፅኣቶም ንሓፂር ግዜ እውን ንርእሳ ካብ ሜክሲኮ ወፂያ እያ ኣብ ብርቱዕ ጭንቀት ኣትየ ክቕፅል ናብ ዘይክእለሉ ብርኪ ዝበፅሐ ኩሉ እዋን ነይሩ እዩ ብሓቂ ዝሓመም ኩሉን ገለ እዋን እውን ካብ ዓራተይ እኳ ክወርድ ዘይከኣል ኩሉን ግዝያት ነይሩ ትብል ማርያም እንተኾነ ሓላፍነት ተሰሚዑዋን እቲ መርበብ ሓበሬታኣ ዘኦብዘርቨር እውን ክትቅፅል ከም ዝደረኻን ማርያ ትገልጽ እቲ ካልእ ደራኺ ምኽንያት ከዓ ንሓቂ ዘለዋ ተወፋይነት እዩ
It's necessary to encourage a free press that makes the issues that really matter.
ፖለቲከኛታትን ዝምልከቶም ኣካላትን ዝገብርዎ ዘለዉ ጌጋ ምዃኑን መን ምዃኖም ንኽረኣዮምን ብኡቢሉ ከዓ ሰባት ኣብ እዋኑ ናብ ናይ ባዕላቶም መደምደምታ ንኽበፅሑ ዝገብር ነፃ ፕረስ ንኽህሉ ምትብባዕ ኣድላይ እዩ ትብል ማርያ እዚ ውፍይነታ ኸ እዩ ማርያ ንናይ ዚ ዓመት ዝወርሒ ሕዳር ንተባዓት ጋዜጠኛታት ዝውሃብ ዓለምለኸ ሽልማት ነፃነት ፕረስ ክትረክብ ኣኽኢልዋ ዘሎ እዚ ጸብጻብ ክርስቲና ካይሴዶ ስሚት ካብ ተሉካ ሜክሲኮ እዩ
ድምፂ ኣሜሪካ ኹም ትከታተሉ ዘለኹም ናብ ስሩዕ መደብና ፅዕምና ክንሓልፍ ኢና ኣብ ክልል ትግራይ ድሕሪ ኩናት ለበዳ ሕማም ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ይውስኽ ምህላው ቢሮ ሓለዋ ጥዕናት ክልል ኣብ ዝገልፀሉ ዘሎ ማሕበር ተስፋ ሂወት ኤች ኣይ ቪ ፖዘቲቭ ደቂ ኣንስትዮ ብጊድኡ ኣብቲ ክልል እቲ ሕማም ብፍላይ ብመንእሰያት ዝወሃቦ ጠመተ ትሑት እዩ ኢሉ ኣሎ ሙልጌታ ፅበሃ ንመደብ ጥዕና ኣብቲ ክልል ብዛዕባ ዘሎ እቲ ለበዳ ምልኪቱ ሒዙልና ኣሎ ሓቢርና ንስማዕ እዮም
ወይዘሮ መልክዓ ስገዶም ኣብ ከተማ መቐለ ናይ ዝርከብ ማሕበር ተስፋ ሂወት ኤች ኣይ ቪ ፖዚቲቭ ደቂ ኣንስትዮ ኣካየዲት ስራሕ እየን ኣብ እዋን ኩናት ዝነበረ ስእነት መድሓኒት ፀሪ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ኣብዚ ሕዚ እዋን ምምሕያሽ ከም ዘሎ እየን ገሊፀን
መድሓኒታይ ዝነበረ ኤክስፐር መድሓኒት እውን ተጓሒፉ ዝነበረ ውሒጠን ብሰንኪቲ ናይ ግዚኡ ዝሓለፈ መድሓኒት ብርክት ዝበለ ኣባላት መይተናና እየን ንሕማም ተቃሊዕን እየን ንሽግር ተቃሊዕን እየን ካብኡ ንእሽትለይ እታ ናይ ሰላም ጭላንጭል ንእሽተይ ንፋስ ሃዋህው ምስ ተረኸበት ንእሽተይ መድሓኒት ይመፅልቁ እዮም ከዚ እውን ምለ ይኮነ ና ተቆራረፀ እዩ ብርክት ንበለ ከምቲ ናይ ቀደም ከም ድላይካ ና 6 ወርሒ ና 3 ወርሒ ንትራንስፖርት ዝሽግር ተባሂሉ ካብ ርሕቕ ንበለ ቦታ እውን ኣብኒ ንጥዕሞም ደሰብ ንበሎም ካብ ካሊኣት እውን ኣብቲ ምግላሊ ምፅያፍ ፀገም ነይተቐረፈ ዓድታት እውን ሰባት እውን ስለ ዘለውና ንዙይ ንቐርፍ መድሓኒት የለ ንምንታይ ናይ ሰሙን እየን ናይ ክልተ ሰሙን ናይ ወርሒ ዝተባሃለ ተበዝሓ ናይ ወርሒ እየን ዝወሃባ ኣለዋ ካብቲ ነበረ ዝሕሽ ተንፀረ ኤችኣይቪ ከዝጠብጠብ ናላ ንእሽተይ መፅአን እኒአዋ ቀፃልነት የን ክህልወን ገና ሳኻ ዓይና ክንሪኦ ካብቲ ዝነበረ ግን ዝሐሸ እየን ዘለዋተን ናይ ፀረ ኤችኣይቪ
መድሓኒት ፀረ ኤችኣይቪ ኤድስ ናብቲ ክልል ምእታው ምምሕያሽ ዋላ እንተሃለዎም ኣብ ደሞም ኤችኣይቪ ዘለዎም ሰባት ብተደራራቢ ሕማማት ስለ ዝጥቀሙ ነቲ ዘጋጠሞም ሕማም ግቡእ ግልጋሎት ሕክምና ኣይረኽቡን ዘለው ኢለን ኣብ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ በዓል ሞያ ምልዓል ሕብረተሰብ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ኤችኣይቪ ኣይተ እዮባምሃረም
ሕጂ ድሕሪ ኩናት ዘርጋሕካ ዋና ወስኪ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ውሳናት ክፋላት ሕብረተሰብ ዝካየድ በተን ውስናት ናይ መመርመሪ ናቁጣታት ዘለዋ ጥዕና ትካላት ዝግበር ዘሎ ምርመራ ኣብ ውሕዳት ሰባት ተመርመሩ ዝለዓለ ናይ ኤች ኣይቪ ኣብ ደሞም ይርከብ ኣሎ እዩ ሕጂ ብቁፅሪ ተልን ሓጂ ገሊኡ ኣብ ልዕሊ 10% ዝመፅ ኣሎ ካብቶም ተመርመሩ ልዕሊ 10% ዝመፅ ነገራት ኣሎ እዩ እዚኣት ደሞ ብጣዕሚ ካብቲ ካሊእ ነበረ እዋናት ብዝለዕለ ምኳኑ እዩ ዘርእካ ከባቢ 1% ክኮን ይኽእል እዩ ትሕቲ 1% ክኮን ይኽእል እዩ ዝርእኢሉ ነበረ ቅድሚ ሕዚ ቅድሚ ጦርነት ማለት እዩ ሕጂ ግን ዋላ ካብ ሚእቲ መርሚርካ ናብ ከባቢ 20 ዝርከበሎ እዮም 15% ዝርከበሎ እዩ 10% ኮን ይኽእል እዩ ከካም ጥዕና ትካላቱ ዝፈላለዩ ነገራት ኣሎ እዩ ግን እዚ ዋና ዘርእካ ዘሎ ግን ሕማም ዝውስኪ ዘሎ ምኳኑ ግን ሓደ ምልክት እዩ
በበርኪ ክልል ዝግበር ምርመራ ኣብ ውስናት ትካላት ጥራሕ እዩ ይካየደሎ ዝበሉ ኣይተ እዮም ምርመራ ካብ ምክያድ ብተወሳኺ እቲ ቫይረስ ኣብቲ ክልል ዘለዎ ትኽክለኛ ብርኪ ንምፍላጥ መፅናዕቲ ክካየድ ይግባ ኢሎም ወይዘሮ መልክ ኣብዝሃብኦ ርእቶ ድማ ለበዳ እቲ ሕማም ኣብ ግምት ዘእተዎ ምንቅስቃስ መናእሰይ ኣይገብሩን ዘለው ክብላ ተዛሪበን
ኤችኣይቪስ በባ ናይ ብቅዕ ኢልና ኣደባባያት ናይ ዓድና ከም ዓዳ ከም ገዛና ከም ምድሪ ቤትና ፍቐዱ ዩኒቨርስትታት ፍቐዱ ፋብሪካታት ፍቐዱ ዕዳጋታት ከም ሌባ ፍቐዱ ቤተ ክርስትያን እምነታት እንደገና ድሞ ደቂ 17 ዓመት መሲልና ደቂ 56 ኣሸንዳ ታንቢላ ሒዝና ባነር ሒዝና ኣብ ደምና ኤችኣይቪ ኣለና ኢልና እናወፃና ኤችኣይቪ ንክንዓግት ነፃ ቆልዑ ንክውለዱ ንሕና እውን መድሓኒትና ዒጥና ክንነበር እቲ ነፃ ዝኾነ ማሕበረሰብ ድማ ትምህርቱ ተምሂሩ መልምዓይ ክኸውን ነፃ ንኾነ ማሕበረሰብ ክንፈጥር ካሊእ እተት ክሕግዘና ንኣና ንሕና ክሻዕ ዛዘላት እና ተታሒዝና ሓደ ግዜ ንኣና እናደገፈ ክንነብር ንብል ዕላማ ሒዝና ኢና ናምሃርና ወፅና ከዚ መናእሰና እንታይ እዮም ጓሓስ ብለዉ መንእሰይና እናወረሱ ወድዮም ክኸዱ ሃፍቲ ድዮም ክወርሱ ትምህርቲ ድዮም ክወርሱ ስዕቻ ብዮም ክወርሱ ኣብ መናእሰና እዩ ክዚ ዘለና ሓሳብ ንሕና እቲ መንእሰይ ከዚ ናፍቲ ነይ ኣተወ ንኣትሎ ግን ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝንና ክንከላኸሎኹም ዘለና ክንሰርሕ እንተኮይና ክንመሃር እንተኮይና ዓድና ናፍቲ ዝነበረቶ ልምዓት ክትምለስ እንተኮይና ጥዕኑ እንተሓለወ መንእሰይ እንተሒዝና ኢና መፍረያይ ዜጋ ትሒዝና ኢና ንሕና እውን ትምህርቲ ክንቅፅለሉ ኣለና ብዘይቀል ዓለም ኩላትና ሓደ ኮይና ድ ተታሒዝና እተን ደቂሰን ዝነበራ እተን ረሲዖን ዝነበራ ምብርባር ካብ ምድቃሱ ክትስእ ኣለዎ መንግስቲ ይኹን ህዝቢ ይኹን ኩሉ ባሕባር ኮይኑ ከምታ ዝነበረትና ክንምህር ኣለና
ቀፃል ቀዳም 22 ሕዳር ዝዝከር ዓለምለኸ መዓልቲ ኤድስ ኣብቲ ክልል ንሕብረተሰብ ኣብቲ ሕማም ጠሚቱ ግንዛበ ናይ ምዕባይ ስራሕቲ ዝፍፀመሉ ምኳኑ እዮም ኣይተ እዮም ሓቢሮም
መበል 35 ዓመት ሕጂ 216 ዝዝከር ዘሎ እንታይ መሪሕነት ሕብረተሰብ ንዝለዓለ ምክካል ኤች ኣይቪ ብዝብል ቴማ እዩ ዝምራሕ ዘሎ እዚ ደሞ ሕጂ ያው ንእሽተይ ካብቲ ኩናት ወፂና ኣብቲ ናይ ምክልኻል ነገራት ተወሰኑ ዝጀመርናዮም ነገራት ኣሎ ብፍላይ ተን ፓይቶታት ኣብ ኣዝዮም ናይ ኤች ኣይቪ ተቓልዓት ክፋላት ንሎም ከም በዓል ናይ ሕጊ ታነፅቲ ናይ ነዊሕ ረቐት ሽፈራት ናይ መዓልታዊ ሸቃሉ ኣብኡ ሕጂ ከም ቢሮ ፅቡቅ ምንቅስቃት ጀሚርና ና ሕጂ ኣብዚ 2-3 ወርሒ ማለት እዩ ስለዚ እዙ ኣጠናኺርና ብፍላይ ደሞ ቲ ሕብረተሰብ ዘሎ ግንዛብ ሕጂ ብጣዕሚ ትሓተ እዩ ትሪኦ ናይ ሚድያ ሽፋን ዝውሃቦ ግንዛበ ናይ ምዕባይ ስራሕቲ ትሑት እዩ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣብ ጠቃላላ ብፍላይ ጀነራል ፖፕሌሽን ንብሎ ኣብኡ ዘሎ ግንዛበ ብጣዕሚ ትሑት ስለ ዝኾነ ኣብኡ ትኩረት ጌርና ሕጂ ብፍላይ ምዚ ናይ ምዝካር ናይ 2016 መሰረት ጌርካ ኣብኡ እዩ ምክንያቱም ኩሉ ግዜ ዓመት ንዝክሮ ብኤችኣይቪ ምክንያት ሂወቶም ንስኣኑን ብቀታኹም ተዘዋሪ ጉድኣት ንዝበፅሑም ሰባት ንምዝካር እዩ ዝግበር ዘሎና እዚ ሕጂ ኩለን መላእ ትግራያት ኣብተን ኣብ ትሕቲ መንግስትና ዘለዋ እዚኣተን ተጠናኺሩ ክቅፅል ምስ ክኢላታትና ይኹን ምስተፈላለዩ መዳርቲ ኣካላት ቅድሚ ቢልና ስራሕት ጀሚርና ኣለና ኢና
ኣብዚ ክንቆርፂ ክንግደል ኢና ብግዜ ምክንያት ግን ምሉእ ትሕዝትኡ ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ፅባሕ ዓርቢ እዩ መደብቂ ሕፅልመ እዩ ክተታተሉና ወይ ክፅበይና ንላበወኩም በዚ ምባርናይ ሎሚ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ምቅንባር ድምፅን ስእልን ብርሃን ኃይሉ ኣሰናዳ ኣብርሃም ተስፋልዑል ሰላም ድሓን ሕደሩ።